hvað var sungið í veislum?
Það var náttúrulega brúðkvöðskveið, það var alltaf siður að yrkja brúðkvöðskveið ef einhver maður var hagmæltur sem í veislunum er þá.
Nú, já, var alltaf sungið, allt brúðkvöðskveið í?
Kveiði, já, það var nú ævilega. Það var nú hér í sveitinni hagyrðingar tveir, minnst hvort eða þrýr sem að bortu brúðkvöðskveiði. Alltaf þegar að hérna vistur voru og svona ætti er það ljóð og ýmislegt.
Var sungið nokkuð tvísöngur?
Nei, það man ég getur. Ég held ég verið lítið. Ég var ekki því.
Manst nokkuð eftir að við sungið þetta lag, þennan texta Fönn og hlýðinni fór?
Nei, kannast nú bara ekki við það.
Kannast það ekki neitt.
Nei.
En Ísland farsaldur fróðum?
Já, það var, það
var man. Var það sungið?
Já, það var stundum sungið.
Já,
Og eins og ég segi, fleiri ættjarðarljóð til dæmis var einu sinni, mann ég ætti einnig vistu sem ég var í þá að sungi kvæði til Mattías. Hérna. En það er nú ekki hvað ég muni
það. Hvað gerði menn sér fleira til skemmtunar í veislunni?
Það var nú ýmislegt, það var nú farið að dansa til dæmis þegar ég fór að dansa var nú aftarsnær dansað eitthvað ef húsakynni voru til þess og
Já.
Og svo svona skrafa saman ekki manni eftir.
Nei.
Og kannski einhverjum leikjum þá.